50 languages.
62.
62.
Poser des questions.
Mengajukan pertanyaan 1.
Apprendre.
Belajar.
Les élèves apprennent-ils beaucoup?
Apakah para pelajar banyak belajar?
Non, ils apprennent peu.
Tidak, mereka belajar sedikit.
Demandez.
Bertanya.
Posez-vous souvent des questions à votre instituteur?
Apakah Anda sering bertanya kepada guru?
Non. Je ne le demande pas souvent.
Tidak, saya tidak sering bertanya kepada guru.
Répondre.
Menjawab.
Répondez, s'il vous plaît.
Silakan jawab.
Je réponds.
Saya menjawab.
Travailler.
Bekerja.
Travaille-t-il en ce moment?
Apakah dia sedang bekerja?
Oui, il travaille en ce moment.
Ya, dia sedang bekerja.
Venir.
Datang.
Venez-vous?
Apakah Anda akan datang?
Oui, nous arrivons tout de suite.
Ya, kami akan datang.
Habiter.
Tinggal.
Habitez-vous à Berlin?
Anda tinggal di Berlin?
Oui, j'habite à Berlin.
Ya, saya tinggal di Berlin.